Deputātais tieslietu ministrs Jānis Bordāns, lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi. Es runāšu divās personās tajā nozīmē, ka es esmu gan tieslietu ministrs, bet šeit ir mūsu valdības pirmā budžeta sastādīšana, pirmā budžeta apstiprināšana, un es esmu arī Jaunās konservatīvās partijas vadītājs. Tāpēc vēlos Jaunās konservatīvās partijas vārdā izteikt, ka mēs esam nākuši šajā valdībā strādāt ne tikai pamatoties uz kompromisiem, bet arī uz konsensus principa, proti balstīt mūsu darbību uz kopīgu risinājumu meklēšanas. Un visi mūsu, kā jūs redzējāt, kā valdības kolēģi redzēja, tad visi mūsu ministri, protams, aizstāvot savas vērtības un aizstāvot arī savu ministru intereses un arī kopējo partijas programmu, ar kādu mēs esam nākuši un esam ievēlēti, mēs esam rūpējušies par visas valdības sekmīgu darbību. Un kāpēc? Jo šī valdība, papildināšu premjera minēto teikto par to, ka tā ir dažāda, es gan teiktu, ka šī ir visplašākā iespējamā Latvijā šobrīd iespējamā reformu valdība. Un visspēcīgākā reforma valdība, kāda arī ir bijusi, mūsu partija stāvēs, kā jūs redziet, arī stāv, un tas nemainīsies saliedēti, un stāvēs gan par savām vērtībām, gan arī par šīs valdības vērtībām, jo programma kā un deklarācija, kāda ir šai valdībai, ir mūsu kopīgi sastādīta, un tā atbilst mūsu bezkompromisa tiesiskumam, mūsu tirgus ekonomikas un demokrātijas principiem. Skatoties uz to, kā notika mūsu valdības budžeta sastādīšana, tās gaitā izskanēja dažādas lietas, kas varbūt netika daudz atspoguļotas. Prese, nu lūk arī kā tagad sabiedriskā prese un privātā prese televīzijas nefilmē neko, kad uzstājas premjeri un ministri, bet tomēr priekš protokola man liekas ļoti svarīgi pateikt, un arī es gribētu savā laikā, es nerunāšu visu, kas tiešām bija plānots, bet pateikt par to, ka izskanēja dažādi mīti, pat apmelojumi, pat nepatiesības par tieslietu sistēmu, par to, ko tieslietu sistēma grasās darīt un kā tā grasās darīt. Un dažas lietas es gribētu pieminēt. Tātad atbilstoši valdības darbu prioritātē. Vēl viena svarīga lieta, es domāju, ka šis ir svarīgāk nekā dažādas detaļas minēt par šos tiesistējumu, ir tas, jūs redzēt, opozīcijas šobrīd nav, bet pirms tam bija sapulcinātas, nu, jūs ziniet, cik liels spēks un cik liels finanses organizatoriski koordinēti, orķestrēti bija veikts, lai torpedētu valdību, pat runā par dažādām te mēģinājumiem bezspēcīgiem gāzt šo parlamentu, jo viss atļaušos tomēr teikt, ka bīstamākais vārds, ko šī opozīcija un aiz viņas stāvošie oligarhi ir izlasījuši, tas ir tas bezkompromisa tiesiskums, ar kādu visa mūsu valdība ir nākusi un šos lielos darbus jau ir sākusi darīt. Viņi ir sajutuši, ka mēs cīnāmies pret neefektīviem tiesību sargājošo iestāžu vadītājiem, pret neefektīvu sistēmu visdažādākās izpausmēs, gan veselības sistēmu, gan izglītības sistēmu, gan tieslietu sistēmu. Tas, ko tieslietu ministri ir spējis izdarīt, viņi ir spējusi sadarboties gan ar Latvijas dažādām institūcijām, ļoti laba sadarbība iznāks ar valsts kontroli un tā attīstīsies. Tās rezultātā tuvākajos gados mēs veiksim ļoti vērtīgas pārmaiņas mūsu tieslietu sistēmā. Mēs esam spējuši sadarboties ar valsts ieņēmumu dienestu, un mums ir lieliska startautiska sadarbība. Mēs esam noslēguši līgumu ar Amerikas Savienoto Valstu valdību par investīcijām tieslietu sistēmas stiprināšanā. Mēs esam ļoti spēcīgu programmu uzsākuši sadarbību ar Rīgas, ar Eiropas Padomes komitejas tiesu efektivitāti. Efektivitātei. Mums vairākās tiesās ir ieviesta īpašas programmas, teiksim tā, eksperimentālas programmas, bet tās nesīs rezultāts. Es gribētu pateikt attiecībā uz vienu salīdzinājumu ar atkāpi. Ģirģenkungs minēja un kopā ar Gobzema kungu un Vjačeslavu Dombrovski pretenzijas pret finansējumu partijām. Es gribu salīdzinājumu teikt. Saimā iekļuvušām partijām savas darbības nodrošināšanai būs paredzēts finansējums 100 tūkstoši gadā, bet tas būs stingrāk nabu uzraudzībā, turklāt tādā gadījumā privātajiem ziedotājiem limits tiks samazināts 10-kārt. Vai tas ir daudz vai maz, bet runāsim par faktiem.
Bērnu oficiāli 5 minūšu devašu laiks ir izticējis, jūs varat lūgt papildus 2 minūtes.
Laikraksts ar 2 izlaidumiem, vien samaksāja 100 tūkstoši eiro visu šo gada summu tikai par 2 Gobzema un Vjačeslava Dombrovska publikācijām dienas biznesā. Tad salīdziniet šīs summas un padomājiet, vai tā ir divkosība vai nav, un dubultie standarti. Paldies, lai mūsu valdībai veicas.
Paldies tieslietu ministram Jānim Bordanam. Nākamais runātājs vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Juris Pūca. Lūdzu.
Augstgodētā Saima, man ir patiesas gandarījums jūs informēt par to, kā ir noticis darbs ministra kabinetā un manā atbildībā esošā vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Šajos nepilnos 10 mēnešos kopš strādā Krišāņa Kariņa valdība. Mūsu ministrija atbildībā ir viena no lielākajām prioritārajām reformām, ko šī valdība ir piedāvājusi. Proti, izveidot jaunu vietējo pašvaldību sistēmu. Jaunas pašvaldības, kas cels iedzīvotāju dzīves kvalitāti, mazinās nevienlīdzību saņemtajos pakalpojumos neatkarīgi no iedzīvotāju dzīves vietas. Mēs apzināmies, un tas ir bijis kopīgs valdību veidojušo partiju lēmums un arī atbalstīts Saimā, gan pieņemot lēmumu par reformas turpināšanu, gan arī atbalstot jau Saimā iesniegto administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pirmajā lasījumā. Mēs apzināmies to, ka pozitīvu pārmaiņu veikšanai ir nepieciešams stipras, attīstīties spējīgas pašvaldības. Iedzīvotāji interesēs ir lielākas, ekonomiski spēcīgākas pašvaldības, kas spēj nodrošināt labus pakalpojumus un kļūt par spēcīgu partneri valstī. Tādā veidā, dodot iespēju īstenot arī citas valsts attīstībai nepieciešamas reformas. Mēs esam gājuši garu ceļu, esam Saimā ziņojis par to, kā mēs esam nonākuši līdz tam, lai šī reforma Saimā tiktu izskatīta. Priekšā ir vēl intensīvs atbildīgs darbs Saimā, lai panāktu izsvērtu iedzīvotā interesēm pilnību atbilstošu administratīvo teritoriālās reformas piedāvājumu. Vienlaikus šajā jomā man ir jāuzsver pašvaldību darbu jomā arī tas fakts, ka ministrijā nozīmīgi esam efektivizējuši pašvaldību darbu uzraudzību. Mēs esam stiprinājuši darbu pāraudzības jomā, mēs padziļināti izvērtējam sūdzības un kompetento institūciju sniegto informāciju par pašvaldībām. Šī darba ietvaros pēc 12 gadu pārtraukuma ministrs, kā iestāde šajā gadījumā, bet arī kā atbildīga amatpersona es, mēs pieņēmām rīkojumu par Rīgas pašvaldības vadītāju atstādināšanu no amatpienākuma pildīšanas. Šāda uzraudzības darbība tiek veikta arī attiecībā uz citām pašvaldībām, un ministrija turpina uzraudzīt arī jau iepriekš pieminētās Rīgas domas darbību, pastāvīgi pieprasot dažādas dokumentus izvērtēšanai, koriģējot Rīgas domas darbību, regulāri caurskatot dokumentus un panākot labāku darba rezultātu. Bez šīs, varbūt publiski manāmākās jomas, es gribētu pieminēt vēl 2 nozīmīgas mūsu ministrijas darbības tēmas. Klimata pārmaiņas. Es esmu priecīgs, ka šī ir valdība, kas ir aktīvi, pastāvējis uz to, ka Latvijai ir jābūt to valstu grupā, kas iestājas par pozitīvu klimata politiku. Par tādu, kas mazina klimata pārmaiņas un vienlaikus dod Latvijai jaunu ekonomiskas attīstības impulsu. Nākotne virzība uz tā saukto klimata neutralitāti. Tā ir Latvijas iespēja jaunām, labi apmaksātām darbavietām, jaunām tehnoloģijām, jaunai ražošanai, ko mēs dosim savus preces un pakalpojumus visai pasaulē. Otra lieta – vidus aizsardzības joma. Vidus aizsardzības jomā šī Saima ir pieņēmusi vēsturisku lēmumu. pēc 20 gadu debatēm ir pieņemts lēmums par iepakojumu depozītu sistēmas ieviešanu. Lēmums, kas ir kavējies garās diskusijās un kautiņos starp dažādiem atkritumu saimniecības sistēmā iesaistītām pusēm. Tā vietā tagad ir liela atbildība mūsu ministrijai nākamajos divos gados nodrošināt to, ka šī iepakojuma sistēma sāk pilnībā funkcionēt, un es apņemos to izdarīt. Savukārt, e-pārvaldes jomā mēs esam veikuši nozīmīgu pārēju virzībā uz to, lai Latvija turpmāk e-pārvaldes pakalpojums attīstītu daudz centralizētākā un pārdomātākā veidā. Šeit mums ir bijis ļoti labs sadarbības modelis ar Saeimu, ar atbildīgo Saeimas apakškomisiju, kur ļoti aktīvu deputātu darbības rezultātā ir iesniegt jaunu likumprojektu paketi, kas ir uzsākusi savu ceļu caur Saeimu. Un es ļoti ceru, ka šīs pārmaiņas Latvijā izmainīs to veidu, kā mēs veidojam e-pārvaldes piedāvājumu arī turpmāk. Kopīgā darbā ministra kabinets ar Saeimu var izdarīt daudz, un es esmu pārliecināts, ka arī turpmāk mēs to izdarīsim. Paldies!
Paldies vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem. Nākamais runātājs iekšlietu ministrs Sandis Ģirģēns lūdzu. Deputāti, vai jums ir iebildumi, ka ministra kungs apvieno abus devušu laikus? Deputātiem nav iebildumi?
Godātie kolēģi, paldies par jūsu darbu. Paldies visiem, kas ir piedalījušies pie šī budžeta tapšanas, jo šī budžetā mēs esam ietvēruši ne tikai skolotāju un mediķu atlīdzības jautājumus, arī kultūras darbinieku jautājumus, un ir rasts arī risinājums, ja virziens, kuru es uzskatu par nepieciešumu mūsu valsts attīstībai, iekšlietu sistēmas darbinieku atalgojuma pārskatīšanai, plānveidīgai palielināšanai, jo bez tā mēs nevaram turpināt savu ceļu, stiprināt šī valstī tiesiskumu un arī nodrošināt nacionālā drošību. Šis budžets ir skaidra vīzija arī no manas puses, ka turpmāk mēs rūpēsimies par visu darbinieku materiālo labklājību, sociālajām garantijām, jo manā izpratnē ir jārūpējās par ļoti plašām Latvijas Republikā strādājušām nozīmīgu profesiju pārstāvjiem visplašākajā lokā, kā runājam gan policisti, gan ugunsdzēsēji, gan robežsargi, gan drošības dienesta darbinieki, gan skolotāji, gan mediķi, gan arī citas profesijas. Jo pat 2006. Gadā Satversmes tiesa pieņēma spriedumu, kurā norādīja, ka Latvijas Republika ir sociāli atbildīga valsts un Latvijas Republika ir pienākums domāt par sociālām garantijām visplašākajiem personu lokam. Tuvojas 18. Novembris, kas ir Latvijas Republikas proklamēšanas diena, un es tiešām vēlos vispirms pateikt lielu paldies visiem iekšlietu sistēmas darbiniekiem, viņu ģimenēm par mūsu brīvas neatkarīgas Latvijas drošības stiprināšanu negulētajām naktīm. Man ir ļoti liels paldies, ka jūs ikdienā strādājat, mēs strādājam plecu pie pleca un arī turpināsim stiprināt sistēmu kopumā. Bet nākot, faktiski arī pildot iekšlietu ministra amatu, man ir viens ļoti liels mērķis, par kur esmu runājis arī kolēģiem. Es tiešām ticu, ka Latvija līdz 2027. Gadam var būt par vienu no drošākajām Eiropas Savienības dalību valstīm ar zemu noziedzības un korupcijas līmeni. Jo mana dziļākā pārliecība ir tāda, ka tikai tiesiska valsts ar zemu noziegumu un korupcijas līmeni ir spējīga nodrošināt Latvijas labklājību, piesaistīt starptautiskās investīcijas un veidot arī šo drošu finanšu sektoru, kuru ietvaros mēs esam uzņēmuši kursu viņu savest kārtībā. Vēl godātie kolēģi, es varbūt vēlētos norādīt uz būtiskākajiem darbiem, kas jau ir izdarīti. Mēs faktiski valsts iekšējā drošība vispirms ir atkarīgi no tā, cik izglītoti darbinieki strādā nozarē. Un, lai paaugstinātu iekšlietu nozares amatpersonu kvalifikāciju no 2020. gada rudens semestra, augstskolu topošajiem jomas pārstāvjiem, kuri būs beiguši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas Valsts policijas koledžā, tiks piedāvāta arī akreditēta bakalaura studiju programma policijas darbs. Un profesionālās bakalaura studiju programmas policijas darbs absolventiem noteiktā skaitā un atbilstoši tiesību aizsardzības iestāžu rekomendācijām tiks nodrošināta iespēja kvalificēties uzņemšanai par budžeta līdzekļiem profesionālajā maģistra studiju programmā tiesību zinātne jurista kvalifikācijas grāda iegūšanai. Līdz ar to šis arī ir diezgan būtisks pavērsiens, jo, kā mēs zinām, 2009. Gadā tika likvidēta Latvijas policijas akadēmija, un mēs esam spējuši 10 mēnešu laikā atrast labāko un efektīvāko modeli, kādā veidā apmācīt šos tiesību sargājušo iestāžu amatpersonas, lai palielinātu un paaugstinātu izmeklēšanas kapacitāti un kvalitāti. Gribētu norādīt arī uz to, ka reaģējot uz mainīgiem drošības izaicinājumiem, Valsts drošības dienas sadarbībā ar pārējām Valsts drošības iestādēm un nozaru ministrijām ir izstrādājis Nacionālās drošības koncepciju, kas ir apstiprināta arī Saimā 2006. septembra sēdē un šobrīd notiek aktīvs darbs pie Nacionālā drošības plāna izstrādes. Lai īstenotu Monivols ziņojumā ietverto prasību stiprināt Latvijas spējas cīnīties ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu ir veiktas izmaiņas likumos, kas ievērojama atvieglo pierādīšanas standartus un tādējādi atvieglo ar izmeklēšanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu lietās. Un tikai daži piemēri. 2019. Gada 9. Mēnešos Valsts policija ir uzsākusi 107 kriminālu procesu par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizāciju, kas kopumā uzsākti 164 kriminālu procesi un ir nodevusi prokuratūrai kriminālu vajāšanas uzsākšanai jau 37 kriminālu lietas. Un kopumā 2019. Gada 9. Mēnešos ir piemērots ārests noziedzīgi iegūtai, potenciāli noziedzīgi iegūtai mantai jau 197 miljonu eiro apmērā. 2018. Gadā tika piemērots mantas ārests 121,3 noziedzīgi iegūt līdzekļiem miljoniem eiro. Un jau uz doto brīdi ir konfiscēta iespējama noziedzīgi iegūtā manta 16,790,895 eiro apmērā, un mēs redzam, ka šī tendence kļūst lielāka un lielāka. Ko es ar to jums gribēju teikt, godātie kolēģi? Mēs redzam, ka joprojām faktiski ir iespējams veikt darbības, kas ir noziedzīgi nodarījumi, un ir vēl joprojām daudz darāmā darba, lai strādātu pie noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas un nozieguma atklāšanas. Bet, lai atklātu minētos noziegumus, lai konfiscētu un arestētu, lai arestētu un konfiscētu noziedzīgi iegūtos līdzekļus, ir nepieciešams viennozīmīgi stiprināt iekšlietu resoru. Un kā mēs redzam, šie vairāki 100 miljoni eiro, kas tiek konfiscēti, viņi tiešā veidā nonāks arī valsts budžetā, kurus mēs attiecīgi varēsim izmantot gan skolotāju, gan mediķu, gan arī pārējo amatpersonu atalgojumu palielināšanai un sociālajām garantijām. Apsveicu vēl vienreiz jūs visus ar budžeta pieņemšanu. Paldies kolēģiem, paldies premjeram, paldies finanšu ministram. Ir paveikts tiešām ļoti nozīmīgs darbs, ir uzsākts nozīmīga reforma, un es uzskatu, arī turpināsim strādāt visi kopā, lai visas nozares attīstītu vienmērīgi, lai solidāri un pareizi atbilstoši pareizām prioritātēm sadalītu līdzekļus un lai mūsu valsts attīstītos un būtu labklājīgi. Paldies jums visiem par ieguldīto darbu.
Paldies iekšlietu ministram Sandim Ķirtenam. Nākamais runātājs ekonomikas ministrs Ralfs Lamīra, lūdzu.
Jā, paldies, kolēģi. Budžeta pieņemšanas periods tiešām nesākās divas dienas iepriekš. Tas sākās krietni laika atpakaļ, kad mēs sākām plānot mūsu izdevumu pozīcijas. Mēs esam koalīcijā 5 partijas. Katrai no partijām, protams, ir savas prioritātes, bet budžetā līdzekļi ir tik daudz, cik viņi ir. Mums nācās salāgot šos te izdevumus, lai apmierinātu tās nepieciešamības, kuras gadu gadiem nav bijušas apmierinātas un bijušas ir problēmas dažādos sektoros. Stājoties ekonomikas ministra amatā, Protams, ir daudzas lietas, kuras es vēlējos izdarīt citādi, tomēr katra no šīm pozīcijām ir saistīta arī ar līdzekļiem, kas ir paredzēti konkrētai nozarei. Gan finanšu sektoru sakārtošanas jautājums ir bijis ļoti svarīgs. Arī tagad daudz uzņēmēji sūdzās, ja precīzāk norāda uz to, kad ir problēmas ar bankas konta atvēršanu vai tieši otrādi ir paziņojumi par tā slēgšanu. Tomēr mēs esam iecēluši ar saimnes balsojumu Finanšu kapitāla tirgus komisijas jaunu vadītāju un līdz ar to mēs varam pretendēt un cerēt uz izmaiņām šajā procesā. Neapšaubām ir daudz izaicinājumu, ar kuriem mums nāksies saskārties, un tie izaicinājumi vairāk ir saistīti ar vidu darbībām, lai gan valstsiņiem dienesta vadītāji ir ļoti vērsti uz sadarbību, un mēs veicam ik periodiskas tikšanās, par kuru rezultātā mēs runājam, kā uzlabot uzņēmējdarbības vidi. Neapšaubāmi uzņēmēji prasa arī pieejamu mājokli, pieejams mājoklis. Nav vienas dienas risinājums. Tas ir jautājums, pie kura mums ir jāstrādā ilgstoši. Tāpat es uzskatu par lielu sasniegumu būvniecības sektorā noslēgto ģenerālu vienošanos, kas ir pamats domāt par ēnu ekonomikas mazināšanu. Šie ir kompleksi pasākumi, pie kuriem mēs esam strādājuši un turpināsim to darīt. Neapšaubām mēs varam darīt vairāk, kas prasa šādi tad arī daudz līdzekļu un daudz enerģijas, bet pie tā mēs strādāsim. Tāpēc pats galvenais ekonomikas ministrijas uzstādījums ir inovācijas, produktivitāte, bieži vien uzņēmējiem aug apgrozījums, taču produktivitāte netiek līdz. Tāpēc mums ir programmas, un tajā pašā laikā arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūra nāk ar palīdzīgu roku. Turpmākās darbības šajā iestādē, es domāju, mainīsies un būs jauna uzsvara uz tehnoloģijām un eksportu. Un nākotnē noteikti mums ir jāstrādā kopā. Man ir liels prieks, ka enerģētikas sektorā man ir izdevusies laba sadarbība ar citām ministrijām, satiksmes ministriju, zemkopības ministriju, varam ministriju, un noteikti mēs gaidīsim arī šādu pašu sadarbību no Finanšu ministrijas ierēģiem, kad mēs runāsim par OIK atcelšanas pasākumu. Tajā pašā laikā es vēlos, lai jūs neaizmirstat, kad mums ir jāpateicās primāri uzņēmējiem, kuru dēļ mēs varam vispār dalīt budžetu. Vakardien mēs pasniedzām balvu top 500 labākajiem uzņēmējiem, un man ir liels prieks un gandarījums par uzņēmējiem, kas audzē apgrozījumu, kas aug, kuri izaug, kuri kļūst starptautiski spējīgi konkurēt ar dažādām precēm, dažādiem pakalpojumiem, un mūsu IKT sektors ir audzis. Pakalpojumu apmērs ir audzis par 5,4%, un es domāju, mēs kā valsts varam būt lepni ar mūsu uzņēmējiem. Budžets tiešām nav bijis viegls, bet mēs esam strādājuši, un mūsu rezultātus vēlētājs varēs novērtēt pēc laika, kas varētu būt 2-3 gadi. Jā, opozīcija šodien atstāja telpas tajā brīdī, kad tika saīsināts laiks debatēm. Kolēģi, mums jābūt ir koncentrētiem, mums jārunā ir par lietu. Tāpēc paldies jums par balsojumu, mums ir darbs priekšā.
Paldies ekonomikas ministram, vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam.
Labvakar, godātie kolēģi. Liels paldies par šo budžetu. Jo, lūkojoties no aizsardzības ministrijas puses, es esmu pateicīgs un priecīgs par to, ka koalīcijā neviens neapšaubīja šo lielo nepieciešamību noturēt mūsu, teiksim tā, aizsardzības budžetu 2% apmērā un nemazāk, jo mēs daudz vēl atceramies, kā tas bija, kad Latvijas bruņoties spēki bija izdzīvošanas režīmā, kad Latvijas zemesardze bija izdzīvošanas režīmā ar 1%, un mēs patiesībā nevarējām garantēt neko. tajā laikā izņemot izdzīvošanu saviem bruņotiem spēkiem. Pašreiz ir citādāk. Latvija ir kaujaspējīga armija, un es uzdrošinos apgalvot, ka mēs patiesībā vairākās un vai pat daudzās jomās varbūt esam arī labāk par dažu labu savu kaimiņu. Bet ne par jums. Un es arī gribētu teikt, ka patiesībā izpratni par to, ka mums šie 2% ir ļoti būtiski, ir ne tikai koalīcijā, bet pat opozīcijā, jo tad, kad mēs diskutējām par nepieciešamību rast tik vajadzīgos līdzekļus arī Latvijas medicīnai, pat no opozīcijas nenāca piedāvājumi samazināt 2% aizsardzībai, un tas ir būtiski. Tas ir varbūt tās arī būtiski, tāpēc, ka es varu pateikties daudziem šeit, jā, tiešām, mūsie ir visur, arī šeit Latvijas parlamentā ir zemesargi. Līdz ar to es arī gribu pateikties tiem deputātiem, kuri ir paralēli savam darbam arī ieguldījuši savu brīvo laiku Latvijas aizsardzībā, esot zemesardzē. Un es gribētu teikt, ka viens no varbūt būtiskiem aspektiem, ko mēs plānojam un ko mēs plānojam izdarīt arī ar šīs valdības palīdzību, ir ieviest visaptrošo valsts aizsardzības sistēmu. Tā kā, ja atļausiet man nedaudz pajokot, es šeit redzu arī ļoti daudzus rezervistus. Bet, ja nopietni, tad visaptrošā valsts aizsardzība, kā arī premjers norādīja, ir tas veids, kā mēs varam sasniegt varbūt pat labāk tos mērķus, ko atsevišķās valstīs dara obligātais dienests. Mēs varam sagatavot savu sabiedrību dažādām krīzēm, arī kaujai un arī, teiksim, kara apstākļiem, un ieviešot šādu sistēmu, mēs varam lētāk panākt to, ko daudzās valstīs ar šo obligāto dienestu grib izdarīt. Paralēli mēs palīdzam arī izglītības sistēmai, un šeit es runāju par valsts aizsardzības mācību, kas lielā mērā arī mūsu jauniešiem ne tikai dos iespēju apgūt labāk tās vērtības, kas, uz kā balstās patriotisms, bet arī sagatavot viņus labāk dzīvei, ja nav arī jāiet bruņotajos spēkos vai zemesardzē, pat strādājot privātā uzņēmumā vai kaut kur citur, viņi būs tam sagatavot. Mums arī ir ļoti laba sadarbība ar iekšlietu ministriju. Mēs esam atbalstījuši iekšlietu struktūras, robežsardze arī iespēju robežās gan finansiāli, gan materiāli. Mēs esam pārbaudījuši ar G36 ieročiem mūsu robežsardze. Mēs esam palīdzējuši apmācībās arī daudziem policistiem. Šī sadarbība mums turpināsies. Arī tālāk jau mūsu robežas modernā izbūvē. Es gribētu pateikt, ka runājot par to, ka Latvijas armija ir kaujaspējīga, mums jāatcerās arī, ka mums ir būtiski piedalīties starptautiskajās misijās, un mums ir būtiski uzturēt šo solidaritāti ar mūsu sabiedrotiem NATO. Mēs gribam balstīties uz divām kājām. Viena ir mūsu pašu gatavība, lai neviens negribētu vienkārši mūsu robežu pārkāpt, un otrs ir mūsu gatavība būt labākajiem starp sabiedrotajiem, ja gadījumā rodas nepieciešamība, lai šie sabiedrotie tiešām pie mums ierastos. Tādēļ šie 2% no IKP ir svarīgi, tādēļ mūsu starptautiskās misijas ir svarīgas, un tādēļ mūsu pašu kaujaspējas ir svarīgas. Un visu beidzot, vēl viena būtiska lieta. Kad Dažlabs runā par tiem līdzekļiem, kas iet aizsardzības nozarē, es gribētu pateikt, ka lauvas tiesa ļoti daudz šo līdzekļu paliek Latvijas ekonomikā, Latvijas izaugsmē, Latvijas eksportā, jo mēs ar ieguldīšanu Latvijas ekonomikā panākam divas lietas. Miera apstākļos mēs veicinām eksportu, Latvijas saimniecību, nodarbinātību, uzņēmēju darbību, modernās tehnoloģijas, kas iziet, teiksim, pārbaudes caur mūsu armiju, bet nedod Dievs kara apstākļos, tas nodrošinās arī mums pirmās apgādes, jo mēs nevarēsim vienmēr pakļauties uz to, kas notiek vai kas tiek piegādāts ārpus robežas. Tā kā atbalstiet savus karavīrus, tāpatās, kā viņi atbalsta jūs, un paldies šai saimai, šim parlamentam par šo budžetu. Tas ir pirmais budžets šajā koalīcijā, bet es ļoti ceru, ka mums vēl daudz kopīgi budžeta priekšā, jo mēs iziesim no šīs zāles šodien daudz saliedētāki. Paldies jums!
Paldies aizsardzības ministram, vārds kultūras ministram Naurim Puntulim.
Labvakar, kolēģi! Esmu amatā nedaudz vairāk kā 3 mēnešus, tādēļ var runāt galvenokārt par uzsāktiem darbiem un lielākoties tie visi saistām ar jauno 2020. Gada budžeta veidošanas procesu, kurā arī tad izgaismojas visas kultūras ministrijas prioritātes. Bet vispirms par dažām aktualitātēm, kas neskar budžetu, un tie ir konkrēti plānošanas dokumenti, kuriem šobrīd ir noslēdzies termiņš, un tie šobrīd ir manas vadītāja ministrijai jārada no jauna. Tātad vispirms jau šeit pieminētais Nacionālās attīstības plāns, kultūras ministrija ir sniegusi jau savus priekšlikumus, turpinās darbu pie šī dokumenta kopā ar jums. Otrakārt, šī brīža aktualitāte, jaunas kultūra politikas pamatnostādnes, to radīšanās esmu nolēmis iet ceļu, veidojot šo dokumentu ar plašu nozares iesaisti. Tas ir sarežģītāks ceļš, noteikti sarežģītāks, nekā deleģējot šā dokumentu radīt atrauti no realitātes kaut kur īrēķinu kabinetos, taču es esmu pārliecināts, ka rezultāts būs ievērojami labāks, un mēs radīsim nevis vien birokrātisku dokumentu, bet reālu ceļa karti ar pavisam konkrētiem mērķiem. Jā, tieši konkrētiem un sasniedzamiem mērķiem, kuru tik ļoti ir pietrūcis nevien atsevišķu nozaru, bet valsts mērogā kopumā. Atgādinu, ka šīs valsts radīšanas pamats ir kultūrnācija, kultūra un valoda ir šīs valsts pastāvēšanas jēga, un tieši tādēļ uzskat, ka tieši kultūra politikas dokumentos jābūt skaidri definētiem visas valsts mērķiem. Un tieši tādēļ šī dokumenta radīšanā esmu nolēmis iesaistīt iespējami plašu sabiedrības intelektuālo potenciālu. Darbs pie šī dokumenta radīšanas ir sācies, un manas vadītās diskusijas dažādos formātos turpinās. Līdzīgi ir arī ar jaunajām Nacionālās identitātes un pilsoniskās sabiedrības un integrācijas pamatnostādnēm. Tas ir dokuments, kurš šobrīd atrodas apspriešanas stadijā valsts reģionos. Un tā ir mūsu ministrijas horizontālā prioritāte, taču man tā, un es domāju, arī jums visiem ir ļoti svarīga. Treškārt, es alaži esmu uzsvērs, ka mums ir pamats lepoties ar savu plašo kultūra izglītības sistēmu un tās plašo pieejamību. Tā kopā ar dziesmasvētu procesu un amatieru mākslas neticam plašo apjomu kopumā, manuprāt, ir radošas nācijas pamats. Vienmēr esmu uzsvērs, ka mēs kā nācija globālajā un atļaušos teikt bieži vien merkantīli domājošā pasaulē spēsim izdzīvot tikai tad, ja būsim radoši. Kultūra izglītība un amatieru māksla ir tās kalvis, kur tiek likti pamati mūsu kultūras un mākslas izcilībām un nācijas radošumam kopumā. Tādēļ te minami divi darbi. Pirmkārt, darbs pie kultūra izglītības uzlabošanas un ar nozares iesaisti, tas ir sākts jau augustā, un otrkārt tiek turpināts darbs pie kultūras centra likuma. Ceturkārt, koncertzāle. Ir paveikts darbs, vēlreiz esam precizējuši visas nepieciešamības, modelējuši iespējamās situācijas gan telpu, gan satura kontekstā. Un šo jautājumu esam ievirzījuši precīzā, labi pārdomātā gultnē ar konkrētu mērķi. Un tas ir publiskā privātā partnerība, kā valstī visizdevīgākais modelis. Nākamās paveiktās lietas būtu grūti skatīt atraut no 20. Gada valsts budžeta, un tev vispirms es saku paldies premjeram, kolēģiem ministriem un arī jums, deputātiem. Nākamā gada budžetā kultūras nozare nav bārenīta. Beidzot, kultūras nozares budžets netiek skatīts pēc pārpalikuma principa, bet nozares vajadzības tiek vērtītas svarkausos līdzvērtīgi ar medicīnas, iekšlietu, tieslietu un citām nozarēm. Patiešām solidāri, patiešām koleģiāli. Tas man kā ministram ļauj cerēt, ka šis 20. Gada budžets ļaus atrisināt vai daļēji atrisināt tik vitāli nepieciešamās lietas. Minēšu pirmās trīs – atalgojums kultūras nozarē, otrkārt – atbalsts tiem kultūra telpas dalībniekiem, kas nav valstiski aizsargāts ar to kultūra kapitāla fondu, un treškārt – mūsu lieliskās iniciatīvas, kas tika uzsākts valsts simtgadus ietvaros. Projekts Skolas Soma, mūsu lieliskais kino un literatūra, kur es minēšu arī savu neseno vizīti Frankfurtē, kur uzsāka par sarunas par Latvijas kā viesvalsts status no 25. Līdz 27. Gadam. Un visbeidzot, plāni, es šeit atgriezīšos sarunā par kultūras centra likumu, es pie jums saimu atgriezīšos sarunā par juridisku statusu brīvības pieminekli. Mēs esam apņēmības pilns šo jautājumu atrisināt. Un noslēdzot šo, es apzināti nepieskāros vēl vienai horizontālajai prioritātei, tā ir mediju joma. Esmu saņēmis premjera rezolūciju, darbs pie tā notiek, mēs gatavojam savus priekšlikumus, ar tiem nākšu klajā, tikai iepriekš var pateikt to, ka šo jautājumu mēs norēsim skatīt atrauti no kultūras ministrijas mediju nodaļas kapacitātes jomas. Paldies jums!
Paldies kultūras ministram! Vārds zemkopības ministram Kasparam Gerhardam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, augstgodātais ministra prezidenta kungs, godātie deputāti, kolēģi. Lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares Latvijā ir būtiska daļa no visas valsts tautsaimniecības. Tās ir nozares, kas nodrošina lauku reģionu dzīvotspēju. Tās ir nozares, kas veido vairāk nekā 40% Latvijas eksporta. Šie aspekti skaidri iezīmē to, kādēļ ir tik svarīgi veicināt lauksaimniecības un mežsaimniecības nozara attīstību. Tas ir ieguldījums Latvijas ekonomikā, iedzīvotāju labklājībā, lauku reģionu dzīvotspējā un, protams, arī valsts budžetā. Lauku telpa ir nozīmīgs Latvijas tautsaimniecības resurss, un tajā saražotā kvalitīvā produkcija un pakalpojuma nodrošina ekonomiskās aktivitātes iespējas lauku apgabalos. Mēs atbalstam ražojošas saimniecības, lai rosinātu cilvēkos uzņēmību radīt, ražot un pārstrādāt, pievienot lielāku vērtību saražotēm. Tas motivē cilvēkus palikt un turpināt vai arī sākt strādāt laukos. Latvijas lauka apdzīvotība, kā arī sociāla ekonomiska aktivitāte tajā, nav iedomājama bez lauku saimniecībām un uzņēmējdarbības laukos. Nevienam nav noslēpums, ka lauka apdzīvotība nodrošina tieši lauku saimniecības uzņēmumu, kas dod gan patstāvīgs, gan sezonāls darba vietas apkaimes iedzīvotājiem. Tas savukārt nodrošina Latvijas lauku vidus šā iedzīvotājs plašākajā nozīmē saglabāšanos. Jo tur, kur ir saimnieciski aktīvi cilvēki, ir arī skolas, bērnu dārzi, kultūras nami, bibliotēkas, veikali un pakalpojumi, sociālā un veselības aprūpe. Tālāk par konkrētiem darbiem, kā mēs to panākam un panāksim arī turpmāk. Šobrīd aktīvi tiek īstenotas Eiropas Savienības kopējās lauksaimniecības programmas. Lauksaimniecības konkurētspējas stiprināšanai, uzņēmējdarbības veicināšanai, vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Šogad caur lauka atbalsta dienas tiks novadīt lauksaimniecībai 560 miljonu eiro. Tas gan ir mazāk nekā 18. Gadā 600 miljonu eiro, bet tas ir saistīts ar to, ka viena atbalsta programma atbalsta lauksaimniecībai nelabvēlīgiem reģioniem tika izmaksāts 5 gados, nevis 7 gados šajā plānošanas periodā. Bet tāpēc īpaši ir nozīmīgs tas, ka esam raduši iespēju nodrošināt pārejas periodu valsts atbalstu gan šogad vairāk nekā 20 miljonu eiro apmērā, gan arī pateicoties pieņemtajam budžetam arī nākamajā gadā vairāk nekā 25 miljonu eiro, un tas ir gan kredīta procentizēšanai, gan atbalsts lopkopībai, par ko arī gan pēdējā laikā bija diskusijas. Turpinam arī strādāt pie jautājumiem likumdošanas jomā, kas sniegtu atbalstu lauksaimniekiem un zivsaimniekiem. Mums ir laba ziņa Latvijas zvejniekiem. No 2020. Gada sākuma no akcijas nodokļa tiks atbrīvot dīzeļdegvielu arī ārpus ostām un to varēs izmantot zvejas kuģos piekrastniekšējos ūdeņos. Lauksaimnieki ļoti aktīvi izmanto zemes iegādes kreditēšanas programmas, piedāvāto iespēju ar pazeminātiem aizdevuma procentiem iegādāties ražošanai lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Programma ir orientēta uz mazām vidējām saimniecībām, kā arī jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem ir ekonomiski pamatot saimniecību attīstības plāni, bet paaugstinātā riska vai trūkstošā nodrošinājuma dēļ no iespējams saņemt aizdevumu komercbankās. Valdība nolēma palielināt šo programmas finansējumu līdz 100 miljoniem eiro. Lauksaimniecības veiksmīgai tālākai attīstībai ir būtiski arī nodrošināt saimniecības stabilitāti un mazināt finansiālos zaudējumus. Tāpēc ir nepieciešams saviem plašāk ieviest risku novēršanas pasākumus, sevišķi ņemot vērā klimatisko apstākļu nepastāvību pēdējos gados. Šogad lauka attīstības programmā ir papildus iedalīts 10 miljonu eiro apdrošināšanas polišu izdevumu daļai sekšanai. Un šovasar valdība apstiprināja valsts atbalsta piešķiršanas kārtību apdrošinātajiem sausuma radīto izmaksu kompensēšanai. Līdz ar to no šī gada lauksaimniekiem apdrošināšana pret sausuma radītiem zaudējumiem ir kļūst pieejamāk.
Varētu apvienot arī tos.
Vai ir iebildumi par apdrošināšanas laika apvienošanu? Iebildumu nav?
Godātie kolēģi, nevienam nav noslēpums, ka pelēkā ekonomika rada pamatīgus zaudējumus gan mūsu uzņēmējiem, gan tautsaimniecībai un valsts budžetam. Tāpēc ir svarīgi visi pasākumi, kas pelēko ekonomiku ierobežo. Viens no tādiem pasākumiem mūsu nozarē bija pievienotās vērtības nodokļa samazināšana līdz 5% svaigiem augļiem, dārzeņiem un ogām, kas ir paaugstinājis mūsu ražotāju konkurētspēju, palielinājis iedzīvotāju pirktspēju, kā arī samazinājis nelegālo tirdzniecību. Šobrīd mēs veicam analīzi un gatavojam priešlikumus par samazinātas pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu arī citām pirmās nepieciešamības pārtikas precēm, svaigai gaļai un zivīm, olām, piena produktiem. Un visbūtiskākais. Latvijas lauksaimniecības politika nevar būt atsaistīta no kopējās Eiropas lauksaimniecības politikas. Šobrīd notiek ļoti nopietnas diskusijas par to, kāda būs kopējā lauksaimniecības politika nākamajā plānošanas periodā. Un mums ir jārisina jautājumi, kas ir vēsturiski izveidojušies ar to, ka Latvijai, līdzīgi kā Lietuvai un Igaunijai, ir, diemžēl, viszemākiem atbalsta maksājumi. Šobrīd mēs esam kopā ar mūsu kolēģiem Baltijas valstīm izstrādājuši kopīgu pozīciju, ko arī aktīvi aizstāvam Eiropas līmenī, bet arī gatavojam priešlikumus, kā šo kopējo lauksaimniecības politiku ieviesīsim šeit Latvijā. Sadarbībā ar zemnieku organizācijām šie priekšlikumi tiek plaši diskutēti un, manuprāt, ir ļoti svarīgi precīziem mehānismiem, precīziem pasākumiem vērsties pēc galvenajām grupām, varbūt katrai ir atsevišķu mazajiem saimniekiem viens atbalsts mehānismus, vidējiem varbūt savādāks un lielajiem, kas šobrīd konkurē ne tik daudz Latvijā, bet drīzāk Eiropas un pasaules tirgos cits. Bet tam, protams, arī jāskatās, vai ir pieejams būtisks valsts atbalsts, ko pielieto praktiski visas mūsu kaimiņu valsts, piemēram, Somija, Polija. Godātie kolēģi, valsts ir tik brīva, cik tā ir spējīga savus iedzīvotājus pabarot ar valstī saražoto pārtiku. Paldies.
Paldies zemkopības ministram, vārds finanšu ministram Jānim Reiram.
Augst godātā priekšsēdētājs kundz, godātie kolēģi. Šī valdība atšķirās arī ar to, ka mums nav muižas vai lēņi, un mēs esam ļoti starpdisciplināri, un daudz kolēģi jau skār tās problēmas, kuras arī es gribēju atzīmēt, un domāju, šodien esmu daudz runājis, vakar nedaudz, un varbūt neuzstāšos, bet tomēr vienu lietu, pāris lietas es gribētu uzrunāt. Viena no šīm lietām ir tātad kapitālais remonts, bet ne tieši kapitālais remonts, bet Finanšu kapitāla tirgus uzraudzības komisija. Jo patreiz svarīgākais uzdevums ir rast līdzekļus uzņēmēju finansēšanai. Un tas, kas ir noticis šī gada garumā iepriekš, ka bankas piegāja ļoti lineāri, iztīrot uzņēmumus, neizvērtējot, bet vienkārši slēdzot kontus un nedarot neko, lai izvērtētu riskus. Šī situācija ir jābeidz. Un jaunajā kapitāla uzraudzības tirgus komisijā ir jāpanāk, lai bankas izvērtē klientus, nevis vienkārši izslēdz klientus no aprites. Un es domāju, ka šāda lieta palīdzēs un jāpārskata arī tām bankām, kuras bija orientētas uz pārskaitījumiem, viņiem ir pavisam citas prudenciālās prasības. Ja mēs viņiem ļaujam strādāt iekšējā tirgu kreditēt, tas nozīmē, ka viņiem arī jāmaina prasības šīm bankām. Līdz ar to jāpazemina kapitāla pietiekamība un citas prasības. Un es tiešām, kolēģi, priecājos par katru finanšu ziņu, par katru lielu kredītu virs 5-7 miljoni, kur uzņēmums pāriet no kādas lielas bankas uz Latvijas kapitāla banku un tādu pietiekami daudz mums arī ir pēdējā laikā dienas biznesā var pareizēji šādu informāciju saņemt un tiešām tā ir ļoti laba un pozitīva informācija. Tātad mūsu kapitāla bankas sāk finansēt tautsaimniecību un tas ir labi. Otrs svarīgs jautājums ir saistīts ar publiskās partnerības ieviešanu, reālu publisko un privāto partnerību. Mums ir jāapgūst pozitīvā pieredze, mums ir jāatrod veidi, kā šī partnerība palīdz ekonomikas attīstībai, palīdz tautsaimniecības infrastruktūras būvniecībai, bet nerada slogu mūsu budžetam un jāatrod šie risinājumi, kā mēs to varētu izdarīt. Kolēģi, ņemot vērā, ka arī ārlietu ministrs pieteicies, es tad izmantošu tikai daļu no sava laika, lai ātrāk tas beigtos. Paldies jums, kolēģi, par atbalstu.
Paldies finanšu ministram, vārds ārlietu ministram Edgaram Rinkevičam.
Paldies, kolēģi, un paldies finanšu ministram par to, ka jau pieteicu mani. Pirmkārt, paldies par sadarbību. Otrkārt, pilnīgi noteikti mēs tiksimies janvāri ārpolitikas debašu laikā, tāpēc es šeit negribētu izvērst plašas runas. Vienīgi minēt, ka pēdējā gada laikā mēs visi esam ļoti daudz un smagi strādājuši, lai pēc iespējas sagatavotos Brexitam, kas vēl nav noticis, bet kas pilnīgi noteikti notiks nākamajā gadā, un paldies Saeimai arī par likumiem, kas tika pieņemti šai sakarā. Otrkārt, gan šis gads, gan nākamais gads paies cīņā par maksimāli labiem Eiropas Savienības budžeta nosacījumiem, neapšaubām darbs pie valsts drošības stiprināšanas, par ko man ir īpašs prieks, ka arī Latvija, stiprinot starptautisko tiesiskumu, bija spējīga beidzot oficiāli pievienoties ANO starptautiskajai tiesai. Arī šis gads parādīja, ka Latvija spēja kļūt par līderi Eiropas Savienībā vismaz divās jomās. Pirmā joma ir klimata pārmaiņas. Mēs pilnīgi pa 180 grādiem mainījām savu piesardzīgo attieksmi un šobrīd esam viena no vadošām valstīm, kas aicina Eiropas Savienību kļūt par klimata neitrālu līdz 2050. Gadam. Un pats pēdējais, kas bija ļoti svarīgi, ka mēs pavisam nesen, ņemot vairā mūsu pieredzi finanšu sektoru, sakārtošanā esam to valstu vidū, kas aicina arī izveidot Eiropas Savienības līmeņa finanšu regulātoru un finanšu noziegumu apkarošanas institūciju. Nākamais gads būs interesants gan transatlantisko saišu stiprināšanā, gan mūsu valsts drošības stiprināšanā. Daudz darba būs priekšā arī diasporas likuma ieviešanā, bet vēlreiz gribu teikt lielu paldies šai Saeimai par lielisko sadarbību un uz tikšanās janvārī.
Paldies ārlietu ministram. Debates slēdzu. Godātie kolēģi, līdz ar to ministru prezidenta ziņojumu Saeimai esam uzklausījuši. Augstgodātais ministru prezidenta kungs, finanšu ministru, valdības ministri, mēs jums šodien vairāk kārt esam teikuši paldies par darbu, paldies par budžetu. Godātie deputāti, paldies jums par ļoti intensīvo divu dienu darbu. Līdz ar to darba kārtība izskatīta, Saeimas ārkārtas sēdi varam slēgt. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Un vēl formalitāte, deputātu reģistrācijas rezultāta nolasīšana. Vārds Marijai Golubevai.
Valerijs Agešins, Uldis Auguls, Jānis Adamsons, Dagmara Beitnere Legala, Raimonds Bergmanis, Aldis Blumbergs, Boris Cilevičs, Gundars Daudza, Sergejs Dolgopolovs, Večislavs Dambrovskis, Jānis Dūklavs, Ilmārs Durītis, Aldis Gobzems, Ilga Goldberga, Inesa Ikstena, Janīna Jelinska, Nikolais Kabanovs, Artus Kaimiņš, Andrejs Klementjevs, Ivans Klementjevs, Armands Krauze, Jānis Krišans, Edgars Kuciņs, Māris Kučinskis, Linda Liepiņa, Vladimirs Nikanovs, Vitalijs Orlovs, Evija Papule, Igors Pimenovs, Ivars Puga, ir Tāna Reizniece Ozola, Ivans Ribakovs, Artūrs Rubiks, Karina Sprūde, Jūlija Stepaņenko, Didzis Šmīts, Ļubova Švecova, Jānis Tūciņs, Jānis Urbanovič, Viktors Valainis, Jānis Vucāns, Ivars Zariņš.
Saimas ārkārtas sēdi slēdzu.